Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Apvienoto reaģēšanas spēku valstu un valdību vadītāji vienojušies par turpmāku atbalstu Ukrainai un ciešāku sadarbību drošības jomā. Apvienotie reaģēšanas spēki ir līdzīgi domājošas valstis – Nīderlande, Lielbritānija, Baltijas valstis un visas Ziemeļvalstis. Sanāksmes dalībniekus attālināti uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmo reizi 3,5 gadu laikā ieradies Baltkrievijā. Putins varētu mēģināt ievilkt Baltkrieviju arī sauzemes operācijā pret Ukrainu. Par to brīdina militāri eksperti. Ukrainas vadība norāda, ka šādi mēģinājumi cietīs neveiksmi. Ukrainas bruņotie spēki tam esot gatavi. Par enerģētiku atbildīgie Eiropas Savienības dalību valstu ministri vienojušies par dabas gāzes vairumtirdzniecības cenas grieztiem. Tie būs 180 eiro par megavatu stundu noteiktos apstākļos. Cenu grieztus ieviesīs februāra vidū. Cenu griezti stāsies spēkā, ja 3 dienas pēc kārtas būs cena lielāka par 180 eiro. Šodien cena dabas gāzē bija nedaudz zem 112 eiro par megavatu stundu. Valdība šonadēļ varētu lemt par kārtējo papildu 30 miljonu eiro piešķiršanu uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Papildu nauda paredzēta saistībā ar zaudējumiem par aizvadīto gadu. Iepriekšējā valdība jau lēma par papildu finansējumu šim uzņēmumam. Lielie zaudējumi veidojušies pārvadāto kravu apjomu krišanās dēļ. Zaudējumi rada grūtības uzturēt dzelzceļa infrastruktūru. Viens no nākamajiem uzdevumiem būs pārskatīt Latvijas dzelzceļa finansēšanas kārtību. Latvijas pasts atkal brīdina par krāpniekiem. Viņi izsūta Latvijas pasta vārdā e-pasta vēstules. Vēstulēs aicina it kā apmaksāt muitas nodokļus un piegādes maksu. Tie ir viltus e-pasti. Saņēmējiem jābūt uzmanīgiem. Jāpievērš uzmanība izsūtītāja e-pasta adresē. Latvijas pasta e-pasta adrese vienmēr beidzas ar @pasts.lv. Šoziem Rīgā 38 cilvēki guvuši traumas krītot uz slidenām ielām. Vēl 2 cilvēkus savainojis no jumta uzkritis sniegs. Turpmākajās dienās Rīgā var būt grūtības pārvietoties pa ielām un ietvēm. Ir gaidāms sasalstošs lietus. Ietves var būt ļoti slidenas. Rīgas mērs aicinājis vecāka gada gājuma cilvēkus palikt mājās un bez īpašas nepieciešamības nedoties ārā. Laikapstākļu dēļ rīt iespējama lidojuma kavēšanās. Par to brīdina lidostā Rīga. Lidosta aicina izmantot tiešsaistes reģistrācijas iespējas un pārbaudīt sava lidojuma statusu aviokompānijas vai lidostas mājaslapā.